Farg'onada 2400 nafar adashgan dindorlar noqonuniy guruhlarga a'zolikdan qaytarilgan. Viloyatdagi 2000 ga yaqin dindor hamon diniy ekstremistik guruhlarning tarafdori sifatida ko'rilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga qilgan safari davomida keltirilgan mazkur raqamlar o'tgan yarim yillikni nazarda tutadi. Bu Mirziyoyev tashabbusida adashgan dindorlarni to'g'ri yo'lga qaytarish yo'lida boshlangan tashabbusning dastlabki natijalari sifatida qayd qilinmoqda.
Hamma o'zini ishini qilaversin, dinni o'zi bilgan kabi amal qilaversin. Din erkinligi shu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati bo'ylab 2 kunlik safari yakunida viloyat hokimiyatida mahalliy kengash deputatlari va faollari bilan uchrashdi. Prezident bu uchrashuvdagi chiqishida ham asosiy diqqatni diniy ekstremizmga qarshi kurash, adashgan dindorlarni jamiyatga qaytarishga qaratdi. Mirziyoyevning bu safargi nutqi aniq raqamlar bilan ajralib turdi.
Joriy yilning o'tgan 6 oy mobaynida viloyatda davlat, jamoat va diniy tashkilotlar vakillari, ziyolilar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan turli diniy oqimlarga adashib kirib qolgan va bugungi kunda bundan astoydil pushaymon bo'lgan shaxslarni har biri bilan individual ish olib borildi. Uning natijasida 2400 dan ortiq bunday shaxslarning diniy ekstremistik oqimlar tarafdorlari sifatidan qaytarishga erishildi. Bu biz uchun ham, ular uchun ham, ularning oila a'zolari uchun ham katta muvaffaqiyatdir. Shu bilan birga bu sohadagi ishlarni yo'lga qo'yishda ayrim muammolar mavjud. Bugungi kunda viloyatda turli diniy ekstremistik oqimlarning tarafdori bo'lgan shaxslarning soni 1185 tani tashkil etib, ularning 124 tasi ayollardir.
Dedi jumladan prezident Mirziyoyev. Mirziyoyev Farg'onadagi chiqishida diniy radikalizmga qarshi kurashda so'nggi yillarda hukumat yo'l qo'ygan xatolikni ham alohida ta'kidlagan. Uning fikricha bu aynan adashgan dindorlarning qarindoshlarini jamiyatdan chetlatilishida ko'ringan.
Muhim masala ochiq aytishim kerak, biz so'nggi yillarda to'g'ri yo'ldan adashib turli diniy oqimlarga tasodifan kirib qolgan shaxslar va ularning oila a'zolarini jamiyatdan begonalashib o'zini chetga olishiga yo'l qo'yib berdik va bu katta xatolik bo'ldi.
Mirziyoyev nazarda tutayotgan noqonuniy diniy oqimlarga a'zolikdan voz kechgani aytilayotgan dindorlarning kimligi, qamoqdagi mahbuslarmi yoki ochiqda yurgan namozxonlarmi aniq emas. Shuningdek, diniy ekstremistik tashkilotlarga tarafdorlikdan voz kechmaganlarning kimligi ham noma'lum. Prezidentning ta'kidlashicha, bu odamlarning har biri bilan alohida ishlangan. Sharhlovchilarga ko'ra, prezident ko'proq diniy mahbuslarni nazarda tutayotgan bo'lishi ehtimol. Shunday bo'lgan taqdirda, qamoqxonadagi dindorlarning bir qismi ozodlikka chiqarilishini kutish mumkin. O'zbekistonning 90% dan oshiq aholisi musulmonlar, aksariyat ananaviy bo'lgan hanafiylik mazhabiga mansub. Mamlakatda musulmonlar hech qachon qaysi diniy oqimga mansubligiga ko'ra rasman ro'yxatga olinmagan. O'zbekiston musulmonlar idorasida ham qaysi diniy oqimlarning noqonuniyligi, qaysi birlarining ekstremistik, radikal ekanligiga oid ro'yxat mavjud emas. Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda faoliyat yuritgan diniy oqimlar keyinchalik birin-ketin taqiqlandi. Bu guruhlarning noqonuniy ekanligi e'lon qilinishi ortidan ularning a'zolariga nisbatan tajiqlar boshlandi. Ayni paytda qamoqda saqlanayotgan dindorlarning aksariyat qismini ham noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanganlar tashkil etadi. Shavkat Mirziyoyevning olg'a surayotgan yangi diniy siyosati, Karimov davridagidan kam farq qilishi, e'tiqod erkinligini ta'minlashga emas, adashganlarga imkoniyat taqdim etishga qaratilayotgani aytilmoqda. Muhojirlikda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, adashganlarni to'g'ri yo'lga solish asosan dindorlarni mazhabga, rasmiy idora nazoratiga qaytarishni maqsad qiladi.
Salafiylar dinni bir shaklda tushunadi, deylik. Ularni tushungani davlatning haligi rasmiy imomlarinikidan boshqacha. Ular o'zini hanafiymiz dedi. Bular esa mazhabni tan olmaymiz dedi salafiylar. Endi haligi imom keladi-da, o'sha gaplashadi-ku al imomlar har bittasi bilan. Aytadiki, "Sani yo'ling xato, sani yo'ling noto'g'ri, sen mazhabga o'tishing kerak." Farqi nima desa, namozda aminni salafiylar ovoz chiqarib aytadi, mana ular sekin aytadi-da haligi xarafiy man deyotgan. Ben şuna kakılasam, Rafulya'dan kimiysen haliye, kol kotarıp koyarken. Yani şimdi okşayan ibadetlerde, akidede, bir iki tane arsalarda farkı vardı. Sen bana şunge ötesen, deyip talep kıladı imam. Eğer o adam meyli, ben tavba kıldım, salafi hata iken adaştım, şimdi bana benim hanafi buldum dese, bu adaşken adamını doğru yolda kayıtkeni buladı. Kim ki aitse ki, ya ben özümü düşüngenimde kalamam. Sen kayıtma yapsan yolundan, demek sen aşağıdı ekensen.
Dedi Abutov. Qamoqdagi dindorlarni tavba qildirish tajribasi Karimov davrida ham qo'llangan. Bir necha yillar avval diniy idora vakillari qamoqxonalarda bo'lib, targ'ibot va tushuntirish ishlarini o'tkazishgan, prezident nomiga tavba xatlari yozishni tavsiya qilishgan. Diniy mahbuslarning ozodlikka chiqishi shu tavba maktublariga ham bog'liq qolayotgan edi.
Diniy erkinlik bizga konstitutsiyada o'sha ko'rsatilgan haq-huquqni bizga berishligi kerak davlat. Biz qanday tushunamiz, dindor bo'lamizmi, bo'lmaymizmi, bu bizning shaxsiy ishimiz bo'lishi kerak. Agar shu nuqtai nazardan qaralganda, turmalarda yotgan ming-minglab o'sha diniy sabablarga ko'ra qamalgan ekstremist deb boshqa deb qamalganlar hammasi ozod qilinishi kerak bo'ladi. O'sha xizmat bo'lsin, nurchi bo'lsin, akramiy bo'lsin, vahobiy bo'lsin, salafiy bo'lsin. Hammasi ozod qilinishi kerak. Ular konkret jinoyat qilgan emas.
Degan fikrda bu borada Abutov. Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga safari, mamlakatdagi diniy vaziyat borasida, jumladan ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash bo'yicha aniq raqamlarga tayanilgan ilk bayonot sifatida qayd qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Manzur.